Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն է։
Իմաստություն Սողոմոնի, խորագիրը և գրության տարեթիվը։ Հնուց ի վեր այս գիրքը կրում է Իմաստություն Սողոմոնի խորագիրը, քանզի 7-9 գլուխների զրուցակիցը նա է, ում հրեական ավանդությունը համարել է իդեալական իմաստուն։ Իրականում, սակայն, մենք գործ ունենք այն օրերին մեծ տարածում գտած գրական մի եղանակի հետ, որը հետամտում էր նոր տեսությունը կնքել հանրորեն ճանաչված անձնավորության անունով։ Իրոք, այս գիրքը Ալեքսանդրիան հրեաների ստեղծագործությունների հետ ընդհանրության եզրեր ունի և կազմվել է հունարեն Սփյուռքի հավատացյալների համայնքի մի հրեայի կողմից։ Կազմության տարեթիվը որոշակի չէ։ Տեղեկությունները հիմնված են մասնավորապես առանցին բարերի և Եգիպտոսի հրյաների քաղաքացիական իրավունքների բնագավառում հավասարության պահանջներին վերաբերող ակնարկության վրա։ Այս տեղեկությունները մեզ դրդում են չանցնել նախքան Քրիստոսը հիսնականների սահմանագիծը, այլ հասնել մինչև հռոմեական ժամանակաշրջանը, մինչև Օգոստոսի կողմից Ալեքսանդրիայի նվաճումը, նախքան Քրիստոսը 30 թվականին։ Մյուս կողմից, այս ստեղծագործությունը չի գրվել մի շնչով, այլ կազմվել է մի քանի տարում։ Ընդ որում գրքի երրորդ մասը նմանության բազում եզրեր ունի Փիլոն Ալեքսանդրացու Մովսեսի կյանքը երկի հետ։ Նույնիսկ ենթադրում ենք, որ այս երկու ստեղծագործություններն օգտվել են միևնույն աղբյուրից, թվում են նրանք ժամանակագրորեն իրար մոտ են։ Մեկ հեղինակ և մեկ կազմություն։ Առաջին բանը, որ կնկատի ընթերցողը, Իմաստություն Սողոմոնի գրքում առկա թեմատիկ և ոճական խայտապղետությունն է։ Իրեն զգացնել է տալիս Սուրբ գրային բանաստեղծական ավանդության շունչը, իսկ մասնավորապես 11-րդ գլխի 4-րդ համարից սկսած մի երկար հատված իր ոճով հարում է հանգավոր արձակին։ Այնտեղ նույնիսկ ընդգծվում է իմաստության գործունեությունը առարչագործության և նախախնամության մեջ, այնինչ իմաստությունը հետագայում գրեթե չի հիշատակվում։ Այս հակասությունը դրդեց քննադատներին ենթադրություններ անել մեկից ավելի հեղինակների գոյության շուրջ։ Ահա նրանց ենթադրությունները։ Առաջին. Ողջ գիրքը մեկ ըմբռնման ու մեկ գրական անհատականության մասին է վկայում։ Ուշադրությունը գրավող հանգամանքներից է երկու եղանակի մշտական օգտագործումը. հակադրություն կամ նմանություն։ Արդարների հավերժական վիճակը հակասում է անաստվածների ամուլ կյանքին։ Ամլությունը առաքինության հետ հակասում է պտղաբերությանը անաստվածության հետ։ Իսրայելի որդիների վիճակը եգիպտացիների վիճակին։ Գաղափարների աստիճանական զարգացում։ Հեղինակն ընդանում է հաջորդական նրբագծիքների վրձնահարվածով, օրինակ գիրքը բացում է մահվան թեմայով, ապա վերադառնում դրան և մնացած տեքստում մի քանի անգամ խորամուխ լինում դրա մեջ։ Նա հենվում է թեմայի հարստության վրա, որպեսզի մատնանշի մերթ բնական, մերթ հոգևոր մահը և մերթ երկուսը միասին։ Կառուցվածքն ու բովանդակությունը։ Սույն գիրքը ըստ զանազան դիրքորոշումների ու խնդրական կետերի կարելի է բաժանել 3 մեծ մասերի։ Մարդու ճակատագիրն ըստ Աստծո։ Այստեղ արդարների ճակատագիրը հակասության մեջ է գտնվում նրանց հալածող ամբարիշների ճակատագրի հետ։ Այս մասը նպատակ ունի հաստատել հրեաների հավատքն այն գիտակցությամբ, որ արդարների կրած չարչարանքները նրանց հանդերձյալ կյանքում փառավորվելու նախապատրաստությունն է։ Հեղինակը հորդորում է նրանց արդարություն գործել, որ հավիտենական է։ Այո, իրենց նյութապաշտությամբ մոլորված ամբարիշները հալածում են արդարին, որովհետև նրանց համար անտանելի է դարձել վերջինիս տեսնելը։ Սակայն այս վարքագիծն ընտրելով նրանք չգիտեն, որ Աստված հավիտենականությունը պահում է մաքուր հոգիների համար, իսկ իմաստության թշնամիները ըստ արժանվույն կպատժվեն։ Պտղաբեր կինը, եթե վատ վարք ունենա, միայն կշտամբանքի կարժանանա, և հակառակը, ամուլ կինը, եթե առաքինի է, գովեստի կարժանանա։ Ամբարիշների երկարակեցությունը նույնպես, եթե դա նրանց վիճակված է արդարի վաղաժամ մահվան պատճառով, ոչ մի դրական իմաստ չունի և նրանց չի փրկի դատաստանի ամոթից, երբ կանգնած լինեն աստծո փառքի մեջ մտած արդարի առաջ և իզուր կզղջան, իսկ արդարները կապրեն հավիտյան և աստված դատաստանի օրը նրանց իր հովանու ներքո կառնի։ Իմաստության գովերքը։ Այս գովերքը գրված է Սողոմոնի անվամբ և խորագիր չունի։ Իմաստություն Սողոմոնի գիրքը խուսափում է հատուկ անուններից, բացառությամբ հինգ քաղաքների և կարմիր ծովի։ Սողոմոնը դիմում է մնացած թագավորներին, կոչանելով ընդունել Իսրայելի որդիների իմաստության ուսուցումները։ Թվում է հեղինակն այստեղ նկատի ունի ոչ հրեա թագավորներին, իսկ վերջիններիս միջոցով հեթանոսական ուսյալ շրջանները։ Թագավորներին ուղված կոչից հետո Սողոմոնն արձարծում է խորհրդավոր ճշմարտության թեման, որն անհրաժեշտ է ճանաչել և գործադրել։ Այնուհետև խոսում է նրա բնության և ծագման բացահայտման մասին։ Թեպետ Սողոմոնը մահկանացու է, բայց նրա աղոթքը լսվեց և նա ստացավ իմաստության բոլոր բարիքները։ Աստծուն ամեն իմաստության աղբյուրին աղաչելուց հետո նա աստիճանաբար նկարագրում է իմաստության տարբերակիչ հատկանիշներն ու բնությունը։ Ըստ նրա, իմաստությունը նման է բնակակից իդեալական կնոջը։ Այսպիսի բարեկամությունը, սակայն, ձեռք է բերվում ոչ այլ կերպ, քան Աստծո շնորհով։ Ուստի Սողոմոնը նոր աղոթք է ասում, որպեսզի իմաստությունը իր թագավորի կողքին կանգնի և սովորեցնի Աստծո կամքը։ Միայն նա գիտի այդ կամքը և հետևաբար իզորու է փրկել մարդուն։ Նա Երևան է գալիս իբրև պատմության տիրուհի, սկզբից մինչև Եգիպտոսից դուրս գալը, ծննդոց գրքում նկարագրված բոլոր անցքերի միջով։ Ելքի մտահայում։ Վերջին մասն ավելի երկար է ու խճճված, քան առաջին երկուսը։ Այն իրենից ներկայացնում է համադրությունների մի շղթա իսրայելացիների և եգիպտացիների ճակատագրերի միջև, սկսած ելքի հարվածներից։ Սակայն այս հաջորդականությունը բազմիցս ընդհատվում է կրապաշտությունը մերժելուն ուղված շեղումներով ու բանավեճերով։ Համադրությունների կոշտությունն ու տոնի խստությունը մղում են կարծելու, որ հեղինակը, բացի հրեական կրոնի արժեքների պաշտպանությունից, նաև նախազգուշացնում է բոլոր նրանց, ովքեր նեղում են իր համայնքին։ Նա սկսում է մի սկզբունքի արձարծմամբ, որով էլ առաջնորդվում է։ Դա այն գործիքն է, որ կիրառում է Աստված իր թշնամիներին պատժելու համար, բայց այդ պատիժը միաժամանակ բարերարություն է Իսրայելի համար։ Ջուրը, որով պատժվեցին եգիպտացիները, արյան փոխված նեղոսի ջրերի ակնարկությունն է, անապատում Իսրայելի որդիների ծարավը հագեցրեց։ Այնուհետև հեղինակն արձարծում է անասունների պաշտամունքին առնչվող մի բանավեճ և անմիջապես նշում, որ Աստված միշտ արդարությամբ է պատժում մարդկանց, որպեսզի վերջիններիս մղի ապաշխարության։ Այս տեսակետից է մեկնաբանվում իշամեղուների դերը նախքան քանանացիների ոչնչացումը։ Ինչև է, Աստված բացարձակ արդարությամբ է դատում, իսկ նրա արդարությունը չափանիշ է Իսրայելի որդիների համար։ Անասունների պաշտամունքը մերժելու բանավեճը նա շարունակում է ակնհայտ ծաղրանքով։ Ընդսմին հեղինակը նկատում է կրապաշտության երկու ձև՝ տարերքի աստվածացում և մարդկային ձեռքերի գործերի պաշտամունք։ Կրապաշտության երկրորդ ձևը խափեությամբ ներս սպրտեց և հիմնահատակ այլասերեց կյանքը։ Ճիշտ է, Իսրայելը շնորհիվ իր հավատքի խուսափեց կրապաշտության վտանգից, սակայն մյուսները ընկղմվեցին նրա մեջ։ Օրինակ Բրուտը կավից չաստված է կերտում։ Հեղինակն այստեղ նորից արձարծում է համադրությունները ու խորանում յուրաքանչյուրի մեջ։ Լորամարգիների հրաշքը և գորտերի հարվածը, պղնձե օձը, որ բուժում էր եբրայեցիներին, եգիպտացիների վրա ուղարկված սպանիչ կենդանիները, ցուրտն ու մանանան, խավարն ու կրակեսյունը, եգիպտոսի անդրանիկների մահն ու զատկական փրկությունը և վերջապես եգիպտացիների խեղդվելը կարմիր ծովում ու Իսրայելի անարգել անցումը ծովի միջով։ Եգիպտացիները պատժվեցին նրա համար, որ նվազ հյուրասեր էին, քան Սոդոմի բնակիչները։ հեղինակը վերջին անգամ է անդրադառնում ելքի հրաշագործություններին, որպեսզի այն առնչի տարերքի բնության հետ, գիրքն ավարտվում է հակիրճ վերջաբանով։ Հեղինակի կրած ազդեցությունները։ Սույն գիրքը կազմողը բանաստեղծ է և հոգևոր ուսուցիչ, որը կամեցել է մի անձնական յուրօրինակ ստեղծագործություն գրել, թեպետ և նա օգտվել է բազմաթիվ աղբյուրներից, բայց այնուամենայնիվ ջանացել է խուսափել արտագրությունից և մեծ հմտությամբ դրանք ներմուծել իր գրքի մեջ։ Ահա այսպես է նա օգտագործում հին կտակարանը։ Նախորդ Սուրբ Գրային բնագրերից քաղված մեջբերումները սակավաթիվ են այստեղ, թեև նրա գիրքը սնվում է այս բնագրերի մանավանդ ծննդոց, ելից, եսայի, առակներ և սիրակ գիտելիքներից ու դրանց խորին մտահեցողությունից, որին թվում է նա հաղորդակից է եղել յութանասնից թարգմանությամբ։ Վերջին մասում տեսնում ենք Միդրաշի պարզորոշ ներգործությունը, Սուրբ Գրային տեքստերի հրեական մեկնության տեսակ է, ինչը տեղիք է տալիս երևակայական ընդլայնումների։ Նույն դիտարկումը ստուգորեն տարածելի է նաև հելլենիստական գրականության և մշակույթի վրա։ Հեղինակն ազատորեն դիմում է բանաստեղծության, ճարտասանության և հունական գիտությունների իր իմացությանը և հատկապես փիլիսոփայությանը։ Ընթերցողը բացառման եղանակով կնկատի գրեթե բառացի հարասումներ Հոմերոսից, Պլատոնից և նվազագույն ճշտությամբ հղումներ որևիցե գիտական բացատրության կամ փիլիսոփայական տեսության։ Ժամանակ առ ժամանակ մենք հայտնվում ենք պարզապես ակնարկությունների կամ աղոտ հուշերի միջև։ Զարմանալի ոչինչ չկա, երբ հեղինակը միաժամանակ օգտվում է և նախորդ Սուրբ Գրային ստեղծագործություններից և հունական աշխատություններից։ Այս երևույթն առհասարակ բնորոշ էր Ալեքսանդրիայի հրեական համայնքներին։ Յուրաքանչյուր աստվածաբանական մտածողության հիմքում իրոք ընկած են Սուրբ Գրային թեմաներն ու հասկացությունները, բայց դրանք հաճախակի ուսումնասիրվում, թարգմանվում և ընդլայնվում են հունական հասկացությունների կիրառմամբ։ Հարկ է հիշեցնել, որ հեղինակը մի կողմից դիմում է հրեա ընթերցողներին, որոնք մոռացել կամ գրեթե մոռանում էին եբրայերենը, և հեղինակի նման համակվել էին հելլենիստական մշակույթով, իսկ մյուս կողմից հույն ընթերցողներին, որոնց նա ցանկանում է համուզել հրեական իմաստության գերազանցության մեջ։ Երկու դեպքում էլ նա դիմում է հունական հասկացություններին, որպեսզի Իսրայելի ինքնատիպ ժառանգությունը մատչելի դարձնի իր ընթերցողներին։ Հետաքրքրությունը նորացման նկատմամբ կամ այլ քաղաքակրթություններից քաղված տարժերի ընդգրկումը հեղինակի համար նվազ կարևոր են, քան նրա նպատակը գործուն կերպով լինել հրեական ավանդության հավատարիմ վկան։ Անտարակույս ընթերցողը կնկատի հեղինակի բոլոր տեսակի կրապաշտությունների և մատերիալիստական փիլիսոփայության մերժումը կամ նրա խիստ դիմադրությունը աստղաբանական նախասահմանվածությանը ու միստերիաներին, մանավանդ Դիոնիսյան։ Հավատամքը։ Գիրքը նոր բացատրություններ է տալիս արդարների հոգիների անմահության և իմաստության անձնավորման վերաբերյալ։ Առաջին, արդարների անմահությունը։ Հեղինակը բախվում է արդարի խնդրին, արդարի, որը մահանում է առանց հատուցում ստանալու։ Նա պատասխան է տալիս հոբի բարձրացրած հարցերին և նրանցում առկա անհանգստությանը և ուսուցանում, որ երկրի վրա հալածված արդարների հոգիները Աստծո մոտ կատարյալ հանգստություն են վայելելու ու այցելության կամ դատաստանի օրը ստանալու են իրենց վարձքը։ Հեղինակը հոգու և նրա հավիտենական վիճակի գերակայության մասին իր ըմբռնումով բացորոշ է դարձնում հունական մտքից կրած ազդեցությունը, և դա անհերքելի է։ Այդուհանդերձ նա չի ընդունում պլատոնյան դուալիզմը։ Ըստ պլատոնյան մարդաբանության, մարդու էությունը փաստորեն նույնացվում է հոգու հետ, իսկ մարմինը դիտվում է որպես հոգու նկատմամբ արտաքին մի բան։ Մարդը մնում է հոգուց ու մարմնից բաղկացած էակ, և թվում է, որոշ համարներ ընդունում են Դանիելի և Բ. Մակաբայեցիների գրքերում հստակորեն արտահայտված մարմինների հարության դավանանքը։ Ըստ նրա, երկու բառ հակիրճ կերպով շարադրում են հանդերձյալ կյանքում արդարների հատուցման գաղափարը՝ անմահություն և անեղծություն։ Հեղինակը ցանկանում է հասկացնել ընթերցողներին, որ արդարների կյանքը չի ընդհատվում բնական մահով, այլ հասնում է հանդերձյալ կյանքում Աստծո հավիտենականությանն ու նրա փառքին. Եվ հակառակը, ամբարիշները արդեն այսօրվանից իրենց վարքով հրաժարվում են անմահությունից, քանզի նրանք արդեն իսկ այսօր որոշ չափով մեռած են։ Ըստ հեղինակի, անմահությունը անխտիր բոլոր մարդկանց վրա տարածվող վերացական հասկացություն չէ, այլ արդարների հոգիների ուղեկիցն է։ Երկրորդ՝ իմաստության անձնավորումը։ Հեղինակն իմաստության իր անձնավորումով մեզ շրջում է դեպի առակած գրքի 1-ից 9-րդ գլուխները և ընդլայնում դրանք, բայց նա կենտրոնանում է առաջագործությանն ուղված իմաստության աշխատանքի և նրա տիեզերական գործունեության վրա։ Ըստ հույների, իմաստությունը աստվածաբանական գիտելիքներ ձեռք բերելու և դրանք մտահայելու միջոց է։ Մինչդեռ հեղինակի կարծիքով, իմաստությունը աստվածային հայտնություն է, որովհետև բացահայտում է Աստծո կամքն ու խորհուրդները, որովհետև նա տեղ ունի Աստծո կյանքում և մասնակցում է նրա բոլոր գործերին։ Իմաստությունը քաղցրությամբ կառավարում է աշխարը, սակայն ուղեկցում է արդարներին, հաստատվում նրանց հոգիներում և նրանցից Աստծո բարեկամներ կրում։ Եվ վերջապես, ամեն գիտության և գիտելիքի աղբյուրն է նա։ Իմաստության անձնավորումը նրբին հարց է հարուցում. արդյոք դա գրական եղանակ է, թե հեղինակն իմաստությանը նայում է իբրև Աստծո և աշխարի միջև միջնորդական ճշմարտության կամ աստվածային անձնավորության։ Գիրքը չի պարունակում այն, ինչը մեզ հնարավորություն կընձեռեր լուծել խնդիրը։ Թվում է, թե իմաստությունը բացահայտում է Աստծո գործի հիմնական կողմերը և միաժամանակ ի կատարածում դրանք։ Իմաստության աղերսը հոգու հետ որոշ մեկնաբանների մղում է խոստովանել, որ այն Սուրբ Հոգու նախօրինակն է։ Դժվար է այս մեկնության հիմքը գտնել։ Իմաստությունը ոչ միայն ձգտում է Իսրայելի պատմության մեջ և արարված աշխարում մարմնավորել Աստծո հայտնությունը, այլև իրականացնել Աստծո սերը, քաղցրությամբ բուժելով բոլորին։ Այս իմաստով իմաստությունն ավելի ճիշտ աստվածային շնորի ընթացքի նախօրինակն է, որն իր լրումը գտավ Հիսուս Քրիստոսի մեջ։ Վերջապես հանդիպում ենք մի քանի ուսուցումների, նոր անդրադարձ տարապող արդարի թեմային, թակավորների առանձնահատուկ պատասխանատվությունը, Աստծո նրանց վստահված իմաստությունը գործադրելիս, հատկապես հոգևոր անդաստանում մարդկային ճանաչողության սահմանափակ լինելը, առարչագործությունը զննելու միջոցով միակ Աստծուն ճանաչելու հնարավորությունը, աստվածային նախախնամության իրականացման նարնչվող նոր գաղափարներ որոշ հին Սուրբ գրային պատմությունների կապակցությամբ, Ահարոն քահանայապետի միջամտությունը, ում դերն ընդլայնվում է բովանդակ աշխարը ներառելու համար։ Իմաստություն Սողոմոնի գիրքը հրեական մի ստեղծագործություն է, որը միաժամանակ աչքի է ընկնում Իսրայելի ավանդական դավանաբանության հավատարմությամբ և այդ դավանանքը ներկայի իրողություն դարձնելու իր հոգածությամբ, և զարմանալի չէ, որ եկեղեցու հայրերը բազմիցս վկայակոչել են այդ գիրքը։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն էր։ Կարդաց Այդա Ներսիսյանը։